à Faux, le débat du soir, interactif, sur Joliba FM.
Merci de nous retrouver sur Joliba TV News et dans votre émission du Le Débat du Soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce énième numéro de votre émission interactive que nous proposons tous les jours du lundi au vendredi à partir de 18h. C'est donc parti pour 50 minutes de discussion. Aujourd'hui, 16 septembre 2024, vous l'aurez compris, cela fait un an voilà, que les États du Sahel, sinon l'Alliance des États du Sahel, le Liptako-Kourma, a vu le jour. C'était un certain 16 septembre 2023. De cette date à nos jours, cela fait quasiment un an que l'Alliance des États du Sahel existe en un an. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans la vie de ces trois États, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Nous savons très bien que à l'issue justement du coup d'État qui a été perpétré par en tout cas les hommes du général Abdourahmane Tchiani contre le régime de Mohamed Bazoum, en tout cas les États de la CEDEAO avaient envisagé une intervention militaire sur en tout cas le sous-sol nigérien de l'Afrique, voilà, mais le Mali et le Burkina Faso s'étaient opposés à cette initiative et avaient justement décidé de créer à l'époque voilà, l'Alliance des États du Sahel, le Liptako-Kourma. Cela fait aujourd'hui un an que cette alliance existe. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement? C'est donc le thème du jour. Vous l'avez compris, vous voulez réagir, c'est très simple. Composez le 65 65 50 50 si vous êtes à l'intérieur du pays. Pour les Maliens résidant à l'extérieur, c'est toujours le même numéro. Il est précédé de l'indicatif du pays, à savoir le plus 223. Ensuite, le 65-55-50. Ka aywa alliance des états du Sahel ko sigi sengani ya sankelin kon la aw ka yita jme ka beni aywa jama sa wan ka fran wan kan ka wuli ka job la jile swati am be hakul jinge ka foko ni hakul la ni rasul lam fe sabla niger ka beni jamana mo kro lu talike mamel bazum kan lika fanga d'afrique et général Abdourahmane Tchiani na ka ci don fe o afisi dawo jamana nyam ko ni olukun kalga ngundo ko fukata aywa nungoni wuli ka wono la ka akemugo ko re koy ka ke klere nga aywa Mali ni Burkina ko ko tulu fela koy okum ko la ISF ne yira ni yasankile nyona ay awre fe jete mino bitali ko jumen kan ni sanganna ka ben ISF recreation ami ola donya ka foko ka damine bi fene septembre ko le temps ani woro fokata wati musin ko kura dona an yere fene nga ko la amina jeu do sigi singa jemine angoma ko juliba cache ni ala sonama anan nendo ko ko no sonon ko la ka wala o ya bi ke chuka mina mabe anu la bonsoir
très bien
et ça Ousmane
c'est pas bafo
ko di basse non
Alhamdulillah.
Andi foki wali mando.
Kana ci la herla la ka bi herla.
Amin amin rabbi.
Amma la ma be.
Be ko bi la ni sanga ina.
Ko ay ci sangre soro.
Awoni sangle ay ci konna la koni.
Ah amma foko jay anniversaire.
Bashite.
Ala ka ko ke nyetaay.
Amin amin rabbi.
Me ka famu so wala.
Mhm.
Ibado jangana sabay.
Mhm.
gele min buka be gele kelendi a jamana samay be jafaledo sebala
jafa
pas les occidentaux
Allahu akbar
parce le trois pays le Sahel ni le Sahel Sahelé ni jamana samay bo Sahel la tobi dende parce a jamana adukoro ferle do na arama do ka dogo dongo fo dia laban dia doni mo omel do nya bala dia civili so ni ben ni nyasi trafina to utar l'afrique c'est le berceau de l'humanité mais mami do ala yela ma tade
chedo
ngi ya me ni tafo gurna de ko be jiba ju era racine do woro ngela nebo ni fo dron adamade y a des moments là, il faut prendre ta responsabilité.
Tiens donc.
Murmure chamaï abigi arina ni galade.
Mhm.
Et celle-là ni il faut aller droit au but.
Mmh.
Il faut savoir oser, il faut savoir risquer.
OK.
Faut pas perdre du temps.
D'accord.
Non, on n'est pas les femmes, tu vois, mieux donc.
Mhm.
Quoi ni ni quoi ni ndado.
Bashite.
Mais quand la ni ni au kaje ya jamadunye.
Mmh.
Pourquoi na bas?
Na la kaje.
Les gens voient le malheureux.
Vérité absolue, ce monde est assez.
Les gens voient le malheureux.
Le temps est le meilleur juge.
Ambi
fo ni ki wal ñono grand bay ni ngunye Ousmane ya tassaye kan wala ka bo sigu sido ani balanza ambi afo dante fulmina amala dunya ka fokal sa ka baga jom nga mandi la me an ko maddi afo baromini ambasi awi tane ni nga fure juma ne ka kanyata an shigi wakati be ñu di fok madam ne ko la ngo ka dam ne bi fukata wakati musi kokura duna kola amina jue do sigi singa jemini en mako juliba cash na wajum ngona mesanga ani wati obina bo kalama avec ni jam ngeng kono avec nga jam ngan chama fene kono na fo reaji timine chugo na so de na obitalike juliba cashika donc ni telephone be mam bulu donc be 14 voilà 462 jeze ibuke ni nga okita ka instruction suit je de do ni alay garsike ke ka frati aywa sone emission reka ban. Donc mamuno garsega mona frati olube annoncé ambe awa gagnant reta en direct awa musaka ko de kondo ni kon bi jouer bio bien ya ta bi woro do donc voilà bi kilo que les bi woro matisega bi ta katme bi mu kan fenkan émission kelen kon la donc ibisega bi ta kele fila se ba fukata se ta en kon fukata se mugama nga tisega te mu kan donc akacha ala fe ni garsega frati son émission ko kunche ni ala sonama aywa gagnant koni na communiquer en nota en direct même donc warbe jigi ka compte la directement fene ka donc a foko aywa komido ko sibatile do sabla oreba en don na yanda do komina o betalike ko sibatile ni kan ni ala ka jen ni ko kuraye munduna aywa kula oh grambe musaka ko be mamna anan ko na anan tanti chante et tanti en chante tanti kalaje ni angar jiga frati yala saka saka dofra aywa kokan ambe kan mo fo ni sangani na juliba tv sans fin nga juro sala ñu di fo biworo ani drudo biworo and drudo bidru bidru allo OK am tanya fe grand bi voilà c'était donc la nouveauté du jour hein. Je disais tantôt vous l'aurez compris à partir de cet instant nous sommes en partenariat avec en tout cas cette structure hein, qui a bien voulu en tout cas travailler avec nous dans le cadre d'un jeu dénommé Juliba Cash. Il vous suffit juste de voilà d'avoir un téléphone Android hein, voilà et justement et vous allez justement peu importe le téléphone d'ailleurs parce que je pense que tous les téléphones peuvent en tout cas faire ce travail là donc vous composez le dièse 462 dièse vous suivez les instructions, vous allez payer des tickets qui commencent à 300 francs, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de 20 tickets, en tout cas par émission. Quelqu'un au bout du fil, grand bureau, t'as contenu. Allô?
Allô?
Allô, Anoula?
Voilà, très bien.
Koulibassé, non?
Alhamdoulilah,
Miguel, ou Demado, Kalaban, Kaoudoun?
Allah, très bien, Alhamdoulilah.
Dieu merci.
Allô, Moussama.
Ambe la Fouga, Barkada.
Ah, quoi, je crois donner à Kula.
Oui, je crois donner à Kula. Montre d'aller nous coucher Juliba Cash.
Ah,
voilà, ni téléphone
bibou. Ah, mais là, il y a
des choses. Ah, il y a des choses qui sont 462 qui
sont.
Ah, des choses qui sont.
Ah,
donc, les instructions suivent. À Katala, il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui
sont bien. Ok.
Voilà, ni allez, garçon, il y a des choses qui sont bien. Ambi, il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien.
Il y a pas de problème dans la chambre.
Ah, voilà, Kassabati.
Merci. On a coupé le thème de ASK1A.
Oui, ASK1A, effectivement.
D'accord. Moi, je veux d'abord que j'ai l'anniversaire.
Merci.
À la carte, tu es un mec à Sinti.
Amin, Amin, Arabe.
Comme la présence de André de Boulou.
Odo.
D'abord, on a pris un boulot.
Je vais vous dire que c'est le cas.
Voilà. Donc, il faut qu'on ait fait un famille à
droite.
Et ASK1A, il faut quand même que c'est d'abord le concurrencier. Parce que elle n'y a pas de barabagaju ni elle ou pas union B mais ou pas union Europe par exemple union européenne c'est les deux comme monnaie là Schengen bien la visa c'est deux concernés ainsi de suite donc il y a encore interrobita santé l'un d'eux fait on veut c'est qu'à faire un grand cas quand on doit d'avoir au sein la halmi était encore au jeu pour bien par exemple en fait ailleurs là ça ne veut pas dire que ambitieux d'avoir une concurrence non si on arrive à un kunga, c'est là où ma tante se réveille. Avec un de kunga, avec un de tien qui a un de fille. Donc, on est franc, on est là, on est là, on est là, Voilà. Donc maintenant, ni CDAO m'a offert, mais Obeni m'a offert, m'a offert.
Ok.
Au tribunal, en effet, il a offert.
Ok.
Mais ni à travers, il faut que CDAO joue là. Bon, oui, et qu'il y a des... En Amérique, il y a des couleurs de l'Ankunka, CDAO m'a tabra le corps. Donc, on va tabra le corps quand on est ici.
D'accord.
Maintenant, il y a des gens qui ont fait un peu de temps.
Ah, est-ce qu'on a des idées? Oh, mais sans que les gens la fin, Barat a mis ça que mais RFS a ici créé son budget où Barat met quelque chose à mahaklisiki.
Pour le moment, avec à créer un monde qui va
Na faut du mal à créer du mal
lutte contre le terrorisme par exemple. Terrorisme fait ni anga frontière.
Oui, les trois frontières là, c'est ça.
Voilà, les trois frontières là. On a même vu que les États ont fait des frappes combinées là.
Ouais, il y a des patrouilles mixtes tout ça.
Il y a mutuellement intervention de là.
Ok.
En opération de la groupe de particulier ainsi de suite. En faisant donc en fin d'opinion fait où qu'on est quand il y a pour la cause.
D'accord.
Voilà, on est créé au cas pour le moment en français ou sécurisé. Bon, président français discours là qu'on a effectivement fort. Mon bébé ta et AS Catania la développement fait un coup de main fort parce que du maître pour le sentiment fort. Ni à tara que ça fait, ni ou ma dignité. Il n'y a pas de problème.
Bachité. Mikaelu kabo kalama ambi afo grambe ni nga wali mondo ka juliba kan mbogo bila jeli fo malikono ani maliko ka nga juru sera bi talike bi woro ani duro bi woro an duro bi duro bi duro anula bonsoir. Allo.
Allo.
Oui anula.
Kiva, pardon.
Ça va bien?
Ça va très bien, kaori.
Ok, wolo gem ambi fo alaka heraka niye, me radio da tukubi kabo akerefe, nama kimani bashi.
Wawai, akaya.
Awa fermé peu ambidili wolo gem.
Ah d'accord.
OK.
Bon, je suis en train de venir là.
Bismillah.
Je suis juste dehors là. Bon, bien la carte, c'est bien quoi.
OK, en club là.
À tout bien ça.
Ah bon.
Et gars devant. Les grands débats. Il faut les grandes réponses. Ni comment do fora. Même temps, il faut souligner. Ah ouais, c'est bien. À quel âge vous
voulez? Il était à quel âge vous voulez? Il était à quel âge vous voulez? Il était à quel âge vous voulez? Il était à quel âge vous voulez? Il était à quel âge vous
voulez? Il
Non, à fermer les quoi? Quand il y a quand il était au fermer les voulez?
Oui, j'ai fermé. Okay. Il n'y a plus rien.
D'accord, allez-y.
Je disais que.
Oh oui.
Au grand débat, il faut des grandes réponses.
Justement.
Très bien. T'as vu l'ASIS créé là. C'est à créer là. On a fait une confédération militaire. Une confédération militaire. Pourquoi Doumade Assim est le président de cette confédération militaire. Pour le moment, l'ASIS est en pouvoir. Pour la sécurité de l'avant-front dans le Sahel.
Ok.
Que ces trois états-là soient en sécurité à 100%.
À 100% même.
Tant, à 100%, je dis, même à 102%.
Mais il y a des gens qui sont
capables de faire ça.
Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Oui, à
100%. Qu'on sécurise d'abord la zone Sahel, le Burkina, le Mali, le Niger soient sécurisés. Que la transhumance humaine là entre les gens soit assurée. Que moi je quitte. Aujourd'hui je vais à Gao. Je quitte aujourd'hui, je vais à Niamey. Par car. Par n'importe même à pied. ou qu'on suffisait foulon.
Bachité.
Mou averti. Ou qu'on a évoqué.
D'accord.
Tout protocole additionnel à l'AS actuellement là. Ou qu'on a stoppé.
D'accord.
Je dis bien tout protocole additionnel. C'est quoi? Essayer de créer des situations additives là. Or, la zone n'est pas encore sécurisée. C'est dangereux.
Donc, Moula Sourigna, il veut faire droit quand il y a des gens qui vont nous faire coucou, son nom, ce qui fait que les gens vont nous faire
coucou.
La Kanaka.
La Kanaka, assiné président et puis.
Ah
ouais. Par un mandat qui est la Kanaka 1.1, la Kanaka Sania, Mali de Kassania, Sahel Kassania, à cause de l'ambo de cas.
Mais pourtant ñu ngay la wayna ay ra la ka foko fin rebe na fra ay sika et prérogative ko ina fo ya fo to comme na militaire
c'est ça qui est dangereux
diplomatie ba kon la développement kon
la non la diplomatie là au couteau
ah
les militaires ne font pas besoin de diplomatie pour ce qui est au Sahel là mais chez nous ça c'est affaire de militaires s'il y a une confédération militaire ils se sont ces trois militaires là ils n'ont qu'à d'abord faire leur mission. Après la sécurisation maintenant, la diplomatie va venir, les protocoles additionnels là, ça dit que, bon, allez créer des banques là, allez coopérer avec d'autres, c'est à quel point que quoi.
D'accord.
Pour le moment,
ok.
Pour finir seulement, à toi dit, et libérer le Sahel 1.13, ces trois amis là, peuvent le faire.
C'est bien.
Nous, quatre là,
ok.
Nous, quatre hommes là,
ok.
Moi, je suis sûr que ces trois paysans là, ils complètent quoi.
D'accord.
Ces trois présidents,
okay.
Ils peuvent faire des élections.
Okay.
Ils seront élus ensemble.
Bachité.
Quand ils seront élus, en ce moment, ils vont ouvrir l'AES. Ils vont ouvrir son monde. Ils ne seront pas gênés. Ils vont avoir des partenaires qui ne vont pas venir sans hésiter.
D'accord.
Mais actuellement, là, avec la situation que nous vivons là, ils assument qu'il y a un
récédé. C'est bien noté. C'est bien noté. Ok.
Donc,
c'est déjà bien entendu Anika Krofo famille Ouratis avec le colonel Iro. Ok, merci. Amifo, Wologem, Amba Katouniniki fait Amestradima, vraiment. Amitanya fait Grand B, Kakan Morofo, Malikono, Animalikoka, Negadjuru Srabe, Talke, Alsa, Biwara, Niduru, Biwara, Anduru, Biduru, Biduru, Mounou Rebeka, Namé, Nouvel Ganflet, Jamana Koka, Okli, Nouga Mali, Indicatif, Nouvel Talke, plus 223 ans, Ibo Kefroninga Soroka, Biwara, Anduru, Biwara, Anduru, Biduru, Biduru, Tugula. Maware Bessra, Allah, bonsoir.
Allo, Allah, Travale.
Adama Dimadou Kodibasila.
Bashi foto la
alhamdulillah la kana bashi kila
ami fo kala me baga be fo
bela jele fo lamne
ko biye mustafa ga bangeli anniversary ni mo mo te ko jio ko te da ale mo mo ma do ko kar sawa kele ka kila kan la ya
ske
ama fo kala kan na fana la horoma gele amma nga jamana ka Allah ka jela wuli na barika
amin amin ya rabbi ya mo
travera me do babu kono
bashite
ko ayesi sankelen soro
odo
travera franyonga andale no lula kosebe na franyonga okechugo lure besega siga franyonga okechugo lure besega siga sankelen kono munye na mumanye Traore ama yesani ayesi kana toro fenfe kuma aunka. Anya yesema bo toro lare.
Haan?
Tangle yungono doa rade farala aunka.
Allahu akibaru.
Kada munga. Kosiki nyongaya ni tonkile nyongaya edemeng. Laidu kumani nijeri che gazi ala gazi aliko kera kibiru. Au yo kuna fondila yo ibe kubara do alawa be kora ko malik na gazuale musa niger fa ko kera chugudi adam nena
be ko kana na re
ah mo ni ni ma kalama o ka ko an won ne konta kala
ne kon fenta kala bala ko tiela akuma fora al milliard electrico fora niger delegation re wala kana ya nonga ala ko tiela maki bari a meka fuku sira be ko me gasi bancha kasira
Oh, sinon la Guinée, mina nga sira manye, la Guinée, gazali litri milan flammi di o gira o. Parce que orinye mou frime depuis que la Guinée kouroye male, tout gana a blabu ma, ouais, ayo yi. Na Niger tanye amou ye, kope yi kla la poko koroka a nana do mounou na ko lou fwaye.
Bashite.
Parce que dobi do kalama, doto kalama.
Ouiche.
Trawire, oyo kou yi. ni nana lakana sira fɛ bibi na tɛgɛrɛ bɛ fɔ ko min ɲɛna transition bolo san kelen kɔnɔ gosili kɛra ni jamana in bɛɛ la riposte kɛra an b'a fɔ k'o ɲɛna mɛ sécurité kunda yɛrɛ AES ɲɛmɔgɔ kan k'u sigi mankutu kɔfɛ an kanu bɛ jamana kɔnɔdenw na mɛ kanu kɔfɛ mun de bɛ yen ko bɛɛ n'a wagati de don chaque chose a son temps et le temps aussi a les choses san kelen kɔnɔna na u ka sécurité bilan kɛ Kidal sɔrɔla o ye région kuturu dɔ ye mɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ taa Niger fɛ ka taa Gao o jɔra wa oubien mɔgɔw bɛ se Moti Gao direct in de n bɛ ka boli sisan kosɛbɛ jumɛn bɛ ka boli kosɛbɛ hali samedi don kunun Haidara a fɔ a ka wajulu la ko mawuludukɛla dɔw natɔ k'u y'u yele ku
Alahu akibaru
ko ka musow bila ka taa cɛw bila bɛrɛ la bi fana ye ŋunuŋunu kuma dɔw mɛ ko cɛ minnu tun b'a la n'a sɔrɔ accord b'u n'olu cɛ u y'o dɔw labila an y'o ŋunuŋunu kuma mɛ an t'a dɔn n'a sɛbɛntiyalen don
an ye kunnafoni sɔrɔ a ko kan mɛ an tɛ se ka sɛbɛntiya fɔlɔ pour le
moment voilà Tarawele o bɛ ko min na kɛmɛ kan ka ɲini fɛn min na n'i ma fɛn sɔrɔ dɔrɔmɛ fila kɔ halisa kila bi duuru b'a jɛ
siga t'o la adama halisa kila bi duuru b'a jɛ nka n'i y'a ta k'a lajɛ AES fana kɛra hukumu kɔnɔna la degu mun tun bɛ yen ka kɔn bi ɲɛ den fitini fitini mun ma hali taama daminɛ fɔlɔ est-ce que n'i ko k'a fɔ ko ka wuli ka boli a ko ma nɔgɔ est-ce que a bɛ se ka nɔgɔ yɔrɔnin kelen na wa
Tarawele AES tɛ den ye dɛ
san kelen de ye
den ni dafalen n'i y'o sɔrɔ tiga ɲimi na i t'a fɔ ko den don
nka san kelen den kɔni don
AES ye den dafa den ni dafalen de
ayiwa
parce que mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ debitanw tɛ o tiɲani de bɛ se ka kɛ debitan ye o la sinɔn ninnu bɛɛ tun ye dɔ kɛ fanga kɔnɔna na ka na bɔ tiɲani yɛrɛ y'u ka mɛtiri ye parce que depuis Isufu ka wagati ɛnle kan don fo kana se Bazoum ma
a bɛ caman kalama k'o la
kana k'a yɛrɛ ye gogoro don o da la k'i sigi o ka da la k'i sigiyɔrɔ ko bɛ ɲɛ don min
ayiwa
debitanw tɛ o ni président kuraw nana ou bien degedenw nana tɔn kura sigi an b'a fɔ ko fɛn don espérance t'u la nka foyi tɛ fanga ko kɔnɔ ninnu tɛ min dɔn parce que président minnu bɔra olu ka homme de main de kun don Tarawele fo kɔmɔ k'a dɔn k'a nakun ye dɔɔnin u nana ko gɛlɛya dɔw de bɛ anw kan an ka jamana ninnu kɔnɔ ko ni tiɲɛ la président b'a fɔ ko kuma o kuma k'u b'an fɔ an ka muɲu n'an ka tɔɔrɔ kan muɲu na tɔɔrɔ kan in tɛ dɛ an muɲunen don tɔɔrɔ kan ko sini an ka se ka di de dun nka an muɲuna halisa an bɛ jalaji kan k'o de ka dabila. Ni i ma ɲɛ gɛlɛya kɔ an ni ɲɛmɔgɔw k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ɲɛmɔgɔ olu escorte baw b'olu ɲɛ u tɛ foyi sara jamana kɔnɔ miliyɔn baw bɛ ka jɛ ko fili bɛ révolution tagabolo la o la ni sugulafɛnw ka gɛlɛ ɲɛmɔgɔ kan ka dɔn bi bi in na AES kɔnɔ n b'o fɔ ka bɔ Tarawele kɔnɔ kuma kɔnɔ sani AES ka sigi mali ni burukina cɛ voyage mali ni niger cɛ voyage polisiw ni gendarmu bɛ wari min minɛ passager la a dabila la wa hali ni 40 b'i bolo. Burukina bɛɛ b'a minɛ an maliyɛnw na an maliyɛnw b'a minɛ burukina bɛɛ la an b'a minɛ nizeriyɛnw na olu fana b'a minɛ anw na olu fɛ yen n'i y'a ye ko tɔn in jara jamana kɔnɔdenw n k'a kun y'olu ko ninnu ka se ka dabila de o bɛɛ de y'a nafa ye o jagokɛla ni jagokɛla y'a ka fonds de commerce kɛ 60,000 ye o donna minɛn min na a n'a ka frais de route bɛɛ taara minɛn min kun kɔrɔ a bɛna a jasilen ye 70,000 feerelen ye o minɛn na sinɔn a t'a feere 60,000 ubiyɛn a t'a feere o dugu ma
siga t'o la
olu ko sirakunna wari minɛ minɛ ninnu bɛ se ka na ni minɛnw gɛlɛyali de ye an ka jamana ninnu kɔnɔ.
D'accord
n'i ko.
An b'i yɛrɛ fɔ Adama Tarawele ni k'i waleɲuman dɔn k'a ladeli kɔrɔfɔ ala ko don kulo kunnandu la Ustaz Dukure ka bɔ Faransi k'a bɛ foli di Abdulla Jalo Adama Tarawele Fuseni Tarawele ani tonton Tasayi an b'a yɛrɛ fɛnɛ fo o kelen kɔnɔna la Abdulla Jalo yɛrɛ fɛnɛ foli ci di a ma k'a bɛ Ustaz Dukure fo kɔ ka ne yɛrɛ fo ni n ka sanogo fo an b'u bɛɛ fo maa bɛ yen nɔ la bonsoir. Allo.
Allo.
Oui yanu la.
Tarawele.
Ko ni baasi yen nɔ a kɛ to i ka lamɛnni kalan datugu bɛ ka ba kɛrɛfɛ.
Awɔ d'accord problème t'a la y'a a ka yan.
Siaka a datugu pewu pewu de.
D'accord a datugu na.
Farakokaw don ko ni baasi yen nɔ.
Baasi ma foyi tɛ
alhamdulilayi. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn togo la.
Wa ne ye Bukari Tarawele ka bɔ Sangara Sebenikɔrɔ.
Bukari Tarawele don wa.
Awɔ.
Ayiwa i tɔgɔma yɛrɛ de bɛ nɛgɛjuru kɛrɛfɛ la bi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Tarawele.
Aba
Dawuda. Maa o kumakan bɛ bɔ kuma dɔ la Garanbe bisimila n balimakɛ an tulo b'i la.
ne fɛ ka ɲininkali kɛ min na.
Ɔhɔ.
Bon u filɛ ka AES min filɛ nin ye a bɛ ko koɲuman don u ye baara caman kɛ mais. A ko taabolo Mali ka ko Mali min yɛrɛ ko ko yɛrɛ sɛgɛn ma mais Mali ka ko yɛrɛ taabolo ka suma mais jamana sama fila ninnu b'a ɲɛ kosɛbɛ.
Han.
Awɔ. U ba an ka ko. Han.
U b'a ɲɛ ni mun ye Abubakar.
Voilà bon u ka taabolo développement yɔrɔ la an y'a ye sa sécurité la dɔ kɛra mais développement fanfɛla la i n'a fɔ sommaire baarabaliya ka ca jamana nin kan.
Ɔhɔ.
Bon n'u y'a lajɛ k'olu ko ninnu teliya vraiment pour mɔgɔw bɛ se ka fiɲɛbɔ da sɔrɔ cogo min na quoi.
D'accord.
Nka jamana nin kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen hali ni balo ni fɛn ninnu dun ka fa yɛrɛ sabatilen tɛ jamana nin kɔnɔ.
Ok Bokar.
Voilà bon n'u ɲɛmɔgɔw ko a ye minnu ye kunnafoni dila a y'a ka las'u ma vraiment u k'u hakili to o yɔrɔ la n'o tɛ jamana in serelen don mɔgɔw ma sisan dɛ.
Baasi tɛ.
Voilà an kɔni bɛɛ bɛ transition kɛ u ka. Ko taabolo ka ɲi yɛrɛ 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 yɛrɛ.
Ayiwa basi t'a la ka bɛn n'o ye.
Mɔgɔ lajɛ ka développement lajɛ ka fiɲɛ bɔ da dɔ di jamanadenw ma puruke u bɛ se ka baara dɔɔni sɔrɔ cogo min na ka taa ɲɛ dɔɔni sabati a ko la quoi.
Ɔ mais n ko
hali ni kɛlɛ bɛ ka kɛ.
Awɔ.
Ni taa ɲɛ dɔɔni sabati a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔ bɔ mɔgɔ murutilen ka ko la quoi.
Awɔ Bokar.
Hɔn.
Je pense que ko ye dɔɔni dɔɔni de jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Asimi Goyita a ka kunun laseli kɔnɔna la.
Hɔn.
Sabula ale fana ye AES jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fana ka jamana ɲɛmɔgɔ ye. Oh, donc a yira ka fɔ ko ayiwa belebelew caman bɛ sen na diplomasi kunda ani developpement kunda ko baaraw bɛna ta bala. Oh, laseli ninnu est ce que tu m'as jigi fa dɔɔni. N ko laseli minnu kɛra jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n ko est ce que tu m'as jigi fa dɔɔni.
Bon o bɛ mɔgɔ jigi fa mais.
Ɔhɔ.
Yanni n ka to ale ka san kelen yɛrɛ kɛ dafa.
Awɔ.
Est ce que a bɛ jira cogo min na a kɛ kunnafoni a kɛ baaraba damadɔ ale bɛ jira cogo min na a kɛ baaraba damadɔ kɛ fɔlɔ ma ne ko la u bɛ tɔ min fana ja fɛngɛ wa.
D'accord.
Voilà.
Basi
tɛ. Ne ka fɛngɛ kuma de b'o yɔrɔ la puis ni e bilara ɲɛfɛ. A kɛra cogo o cogo ni kuma tora da c'est à dire a bɛ mɔgɔ bɛ nisɔndiya mɛ taali ɲɛfɛ.
Unhun.
I b'a ye waati dɔ la i bɛ tila ka i fari i ɲɛ bɛ mɛn sira la quoi.
D'accord basi tɛ.
Voilà, a mun ye kunnafoni dila a b'a la se u ma.
Ni Ala sɔnna
ma. Ne bɛ bɔ kuma la ni yɔrɔ ye.
I Tarawele.
I cɛ ni baraji Ala ka bolo mɛn baara la.
Amina yarabi.
Ala ka garisigɛ fɔni.
Yarabi yamawo.
Aba o k'an dɔw la.
Merci bien Bokar Tarawele grand bien ni yɛrɛ tɔgɔma ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n y'a de fɔ n ko hadamadenw maaw bɛ bɔ hawa kumakan yɛrɛ fɛnɛ bɔ sinɔ kumakan ni ni Siaka Karim Togola Farakɔ Masigi kumakan ninnu ka surun ɲɔgɔn na fo ka fo ka surun ɲɔgɔn na an b'u fo i n'a fɔ Tarawele ni Samake ka bɔ Marakalakaw fɛ yen nɔ fɛnɛ ma se ka n dɔnyɔrɔba sɔrɔ olu kumacogo la ayiwa mɛ a bɛɛ lajɛlen min ɲɛ dɔn dɔn don an bɛ kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nɛgɛjuru sira ye 66 66 55 55 bi an bɛ k'an da don AES ka san kelen ɲɛnajɛw kɔnɔna la y'a ta k'a lajɛ AES n'o bɛ Burukina ni Mali ni Niger ka bolodi ɲɔgɔn ma o kɔnɔna hukumu kɔfɔ donc nin y'a san kelen maa bɛ yen nɔ nola bonsoir. O tigi taara o tɛ basi ye garan bɛ an sigi kun ye ka kuma da di aw ma ni ka aw lamɛn bonya ni karama kɔnɔna la nɛgɛjuru sira ye 66 65 55 55 minnu yɛrɛ bɛ k'an filɛ jamana kɔ kan n'u bɛ k'an lamɛn jamana kɔ kan o kelen don n'o yɛrɛ gɛlɛyara aw yɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw olu bɛ tali kɛ Joliba page Facebook kan a bɛ se ka bataki ci an ma ni ala ka diɲɛ ni an ye wagatinin kunkurunin sɔrɔ inshallah an n'an nɛndakɔrɔ ni ka walawala ka diɲɛ malabɔ a kalama cogoya min na an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen na sanga ani waati cɛba minnu ni musoba minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ wulikajɔ sabati yalasa ka se ka jamana ɲɛnamaya an b'u fo ka wulikajɔ la k'u fo ka jamana kanu na sanga ani waati. Nɛgɛjuru 65 65 55 55 voilà nous sommes donc ensemble pour en tout cas 20 minutes encore voilà dans votre émission le débat du soir qui porte aujourd'hui sur le thème l'an 1 de la création de l'état du Sahel. Vos avis nous l'avons rappelé, les états du Sahel à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont donc donné la main et ont créé ensemble le 16 septembre 2023 l'alliance de l'Iptako-Kuruma, l'alliance des États du Sahel. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette date hein, du 16 septembre 2023 au 16 septembre 2024 où nous avons aujourd'hui une année hein, d'existence de l'alliance des États dont la présidence est assurée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a même fait une déclaration hier au compte des trois États, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des annonces fortes ont été faites au cours de cette intervention du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Donc, vos avis, justement, par rapport à cette alliance des États du Sahel. Le téléphone, c'est le 65 65 50 50. Si vous êtes à l'intérieur du pays, pour les Maliens résidant à l'extérieur, c'est toujours le même numéro. Il est précédé de l'indicatif du pays, à savoir le plus 223 65 65 50 50. Grand B. Okumu Kolala, Ambe do Francis Kaufino, Djibril Diawara, Ankonbara, Belebele do Francis. Abato Barero Langaka, Juliba, Kanumkama Baname, Akakuterufe. Amba foka wala ni mando kan ba be fon fon fe maliko no ani maliko kan ambe wala ni mando fuli ke awye ka foko anski kunyi awla melidi ni barami ta dungu do tenen ni nga fulu juma ante ni onso rodron araba do ndron ni sino tenen trata alam san juma ambe yano nga kanya tan shigi foka tabla tan shigi mina temeni sanganya bidru kan ambe aywa wati ni karangene ni kadi awma kaseka nyena fimbo ala kaseka nyoko blasira ka nyoko aywa haklison non so akla ni nga nyoko kuna funi jamana la hala o brajlinga kuma do la rebeke ambe do je kuna funu kuna afrique kuna funu fukata si nye fantoma o baro be sebati sanga ni wati donc ambe de me baro blajli fo direction ma go fo mun be ande me bara la tugo mina la sa bara nga seka sebati kasoro amakeni gelea baye halsa wulika jo sabati bawo grambe ambe fulin tanondu uma nyudi fo bi tene mauludu dundu ambe la fo ni nga barkada ka yini afa ya rabbi batum mun kera ala ko min amina mun ne franka la ka besabati anyoron ala ka herake jamana kono dum bela jile yi mun be jamana ko ka mun be jamana kono ambu be fo ka wulika jo anuka chesirila ka aywa hala sala dunya ka foko amenyo mbulo wati ngurunin konna do ka siga nyogom baro ka nyogom blasira bunye ani karama konna la o ni mamu kera do feñi e ine on a ce ka don fo ka beni jamana yere la hala yaw yi ak nga dañi fini nga sijo reta tu ina fo nga basketeru ni basketezu bela jili o lu kon kera afrique o lu kon be wa ils sont sur la toile aujourd'hui jonjon sallah ci enfant ni musu enfant am ala fo ni nga barkada je pense que aussi je fene na ke dondo la kuma kunye ananda domina sabla aywa farakulu nyana je amado gila ci mamba la nga jamana ngono nga fami talike blula farakulu nyana je kanu talike blula tulonga o koni sibaya chama solo lo kono la amra dil ya rabbi al salaka to sisi ka wulga jo sabati ba fu malikano ani maliko kan nga julu biworo ani durudo biworo anduro bidru bidru ni amakeni gila ye ni ala ya ndoy mamun yoro uluni ona je ni nga masala ge abdoura jallo sanogo tiambi nga bede bien d'habitude effectivement sanogo de bien les lundi nga aywa alima yansro bi donc ala yang katulu bede la donc uli bien no ambi afuka awali mando ka wulika jo sabati ba bela jele fo mun nga wulika jo fanga bu yala sa jam nga nga siganya na machu kamna maliko no ani maliko ka ambu befu dante fulimina wati aywa halsa donimba ala ambi awfu akwa chesri sanga ani wati malikono ani malikoka son sonini ala sonama amanda do ani barakuram demine grambi nanguma ko juli bakash oni jemugan to 3 minutes tanyo onay ana telephone na blaling wondo ngana mbamba ana shoni siko ka kosobe kasika juin determine ke abila hala mon kono ani regime ona e ba kuna funu danyo kon kulukan ni e wa karako maudo seraka juin donc on y defo jemi sabati ni téléphone bibulo donc be jeske jes 462 jes il sera instruction suit ni instruction suit akata la fait donc il sigat tikita tiki hakemu jebata kele fila sabatan fukata sim goma nga tiki kileo kele kadala ka foko bi woro di do donc ni nga soro war bi ka rangement ne konti kono bi ka mo bi ka shikono ni soni jam nga ngamba akata la fait donc tirage beke atike ka foko ka bla khini ngono ay son jam nga ban ala ka je tirage de beke donc mami no garske frachi en pleine émission ambe soro ka okula otiki la mo wele mabe yuna nula bonsoir.
Bonjour.
Ça va, Koudi Bassi, non?
C'est bon.
Bajoula, Karim?
Oui, ça va, ça va?
Oui, ça va, Togola?
C'est bon, oui.
Bela Djenembe, Era d'où?
Non, Bajou Djena.
Farako Kaudou?
Bajou Djena, Farako.
Ah, Dobore Ansa, Nikumaka.
Ah?
Ngo Dobore Ansa, Ngo Nikumaka, Ngo Fouita, Ngo Nyoranche.
Ah?
Ah, oh?
Ah, d'accord.
Moi, je vais vous faire un peu de la.
Ah, d'accord.
Bismillah.
Bon, ne va pas vous dire.
Ok.
Bon, si je ne vais pas vous dire, mais bon, vraiment, ne va pas vous dire.
Il va faire un bataille, hein?
Ah, ne va pas vous dire.
Au fond, il faut se donner un doigt.
merci
beaucoup. Merci. Chaka Karim Tugula, ambi fo ni nga fra ko mase ko bla jeli fo. Kramé ni mbé bégné akola ñu di fo kay rem ne ka bo awa sujet la nga ko wolé li ka folike awni kanon ko do ni fene ma baya do yi sabla ni sujet bi no ka fo ko feminti tafayé aka kan iki rem ne nga aywa ma bedon iba bétié de sabla ma kelin ti ka bedon donc ambela di li yarabi hakilima alakadi ambela jelima ka kanbago fo malikono ani malikoko nga duru alsa bi woroni duru do grambé bi woro an duru bidru bidru ambe ganda do aisi la ni koko aisa lebe jamana sabay nga bulu ni xoma kum kon la ko fo no betalike mali burkina ani niger o jamana nyam ko saban non kon ya la ni koka aywa ko kuntala klinta kaseka la je degumbe en kan surtout la kana balias batili kaseka aywa fusilo ko la mado ma chamanka jetimina la ko chamankero la ma chamawa muy ma ko jetimina yi ko chama kerula nga fen chama bi no fene munun kanga sabati ka beni la kana fene ina fo e jamana wu kanyeta o dawre ka kuma la ka foko wa bina fo burkina niger ko kon be awni re nyew kun na ma be anko anu la bonsoir allo
allo
anu la
ya ça va
ça va ko di basino
basu ko ke
ala kana bashike
jama wu be ke
be ka kane
be ka kane
alhamdulillah
la
Traoré
wa da do ga borola
kan wole ka bo mine fa
ba bo nyoro
nyoro
jabalo nyoro di sahel jar jabalo ko bo nyoro
jagar jay balo ambi fo ka nyoro ko fo
ma
okay
bango aga babu ni vraiment c'est intéressant
okay
bango kana ma ayra mola atamasiya re dad ma dena ka yala ma ama fa mu jolo
tamasiya jume
Bolonde duruke.
Aho.
Uyo yo fla, uyo yo fra nyonga, uyo te fenta wa.
Obe fenta.
Wala, oye, o ta maisi nde bayi la kafwa. Ali Amerika niya baraka bula bingu fra la nyonga. Dongo, niya fra la nyonga, ole be baraka damu.
Niche.
Ala ta ku eka na fando ala. Eh, po u yu ya, ankolo nende ta hati nchien, dongo, ammo ka u hati nchien le, Oui, on a dit fo on na donc on sanga anga yuan joro la ho de kai.
OK.
Voilà, merci bien.
Balo ambi fo.
Ba.
Kan yoro di sahel ko bela jele fuy tokala. Merci. Grand bi ye balo ya nga tokala ba ka bo yoro di sahel ko anga son. Kake kelingi ka entre di nyoro ma no kera ko aywa la nyinu yimu ni ko obe sabati. Sabla tega kono dengni yoti siga bleta kono kulu jele ndi be bifo o ni ansona ka ke kelingi akachala fe la nyinu be sabati grambe angata nya fe mabewa okay kan bako be fu alsa malikono ani maliko ka ne ga juru sala be talike biworo ani duru biworo an duru biduru biduru voilà donc ka alsa kan bako fu malikono ani maliko ka ni mamu nuklobe angana nubi ka anfle juliba tv san fe ni sangani na ko be fe ka dodo anga jamnga na nobe talike duba di soir anyu di fo dala fali borom ni ambassi awyi tene ni nga fori juma na ga kanya tan sigi mu gati o ka bela jeli fo ni nga bela jeli wal mondon munu be kan fle ni sangani na nobe kana me kala donya ka foko anga kuma ko be talike bi wala AES jamana sabaka sangili stroli donc amadou go machila o septembre kolot le temps ani woro samba flani muga ani saba ambeya e kafoko mali ni burkina ni niger kon sona ka tege di nyoma ni nga aywa aisi jekulu sigi donc ka aywa jamana saba no be ka kuma no trola donc ni trokle donc kase ka la je degu mun be e jamana no ka kase ka degu ta ka krene na la ka beni la kana balia sabatili o ko fe ambay ñoñi chamonkera ñoñi bilibili mi na nya re na kliba la o kera niger ka o fi non jamana nyam ko sabon ñoñi on soro no aywa no tara aywa asire kata am siga foka kurbu kari ka keni confederation yi donc o kera niger ka o fi non Ibrahim Traoré jamana nyam ko burkina foka ta si colonel malik colonel asmi guita ni nga ta si general abdraman chani o lu ñoñi on soro no ni nga aywa buluno black sebena mayira ka foko aywa ujena nay ni ka ASK confederation anyam gore sankele bonyongo otelino ka di anre ka jamana nyam ko wondo talike jamana nyam ko le colonel Assimi Goitaka donc awere ka yita djume ASK creation ya sankele kanabla bila bara bajme ke rufe yelma dona yoro djume na aywa majewu djume donc okoni makuni anyam musoro ni nga di awma donc ni famille sur la kofa fika en blessera ni ka djuba ko blala grambe ibi ka mu fonte ka mais je pense que on avait convenu que ikmi comment fait par rapport à ce qui se passe je ne sais pas trop qu'est-ce qui bloque donc voilà donc voilà c'est ce qu'il fallait donc justement donc ni wratina donc ami je wratik on est damina mena depuis dem ngand damne wratin ani do fo ko kradu dan aywa barawla ani partenariat soro donc ani maudo sonaka baraka nyoy o bitalike jodikan donc jemindo téléphone manake mamim bulu bi ka téléphone bo kasro aywa orange money we mumi kashi bi bulu donc ni i connect ni kasro na folo fene bi ka o konti fene kono donc i be juke donc j'ai bestalike jazz 462 jazz voilà i boke ni nga okita bi instruction suit voilà donc je ne sais pas est-ce que le spot passe en je ne sais pas trop voilà donc quelqu'un au bout de fil grand bi utanata allô allô
allô
anula
ah
ko di basse non
ah
oui oncle bi la
ah MC de Mari
émission be senani watina
ah oui senani watina
ah
oh
e be ka wole ka bomi
be wole ato
ambal ma ke gan ga juru jam fa ke ni sangani na OK d'accord donc am continuer ni alsa jouer donc jouer ni fol de binake mawi ni watina grambi donc ni be fe ka jouer donc ñu di fo juliba cash voilà juliba cash awri aywa e jabranu san fe soni bikasi ali kasoro anga radio sosro bela jeli san fe plus so damne na be watini do abe watini bon donc kabeni juliba ni a partner kura ni anyini barayin sigi senga nga jam nga do temina so wadena aywa munu be juliba sui o ye jetemine kala ka foko anya bara damne debni so wadena morning la je pense que awi do kala fukata se ni mafli muso ka grain fene donc dokero fene na so wadena donc am balmo fe ni sakani na ambe di de konon donc ni mambe fe ka jui ganron le telephone bo jazz 462 jazz ibe instruction suivi ni instruction sui donc ibe ikatiketa ticket kilo kle obitalike biworo de kan donc ticket kilo kle o biworo de donc voilà ibe siga ticketa fo ticket mugan o nikoko ticket mugan ticket kle monake biworo ticket tan de kemo re ticket mugan onake mafli wa clinic me fly ngay jagolinte ma claim ma siga ticket klinta awe garse siga frachi mais akwa do ka fo ko tirage de beke a kofe donc ni jura donc ma hakam mana jouer ou le numéro de be sélectionner donc machine de be tirage directement voilà machine de be tirage directement donc ni mami garsega frachi donc ou tiga numéro be affiché na numéro be te affiché numéro e numéro chigine en fin donc numéro woro de be affiché a tombe no tofla donc ou beke aywa régime au de boulot donc ou le be seka voilà donc sport be passer ni watina donc je pense que avait numéro permettez-vous à ce que j'ai terminé Bake Kola. En attendant, sportif, nous sommes en Grand B.
Bamako, kuna foli duma kadi au bela jelema. Joliba cash, je kurai, mime jouer téléphone na. Akake orange money de biboloa, talima move money de bibolo, mali fambe anga jamu kanfe. Nibe feki sendo ni jena, amangele. Ibe jazz 462 jazz ta. Ima gobe tige hake amina ibota. Telefoni yerebe sila doyikoro. Hake la jigila tike ale biworo awo. Dorome biworo doron ika nafulu chamansoro. Ikele nga tike ta
kwa. Dorome biworo doron ika nafulu chamansoro. Merci a Jati. Jati ambe Jati fo. Linga wali mandon. Mamoun be Juliba sui. Juliba morning. Ale deba nyena maya ani Spiro. Le grand Spiro. Ambo yere fene fo ka wuli ka joni foso jola sabla ka suli ka wuli kana barake amanron ni ataka la jie grand bi morning bi damni 7h du matin n'est-ce pas ka kunche 9h voilà donc barabala mais foso kanoni barere kanu kama obi suli ka wuli ambe jati fo ni wati nani nga sfero fo e ka warifiti dinboninga musaka chama solo ko damno do donc akacha ala fe anake donato ko la mo gaske na frati fukata ces millions ma donc ina faba kalama chogam na juliba cash aw nyamud la nimrati na aw gajabranu sans fin. Donc il suffit juste de composer le jazz 470 jazz et vous suivez les instructions. Vous avez en tout cas la latitude de prendre jusqu'à 20 tickets hein, par émission. Voilà, mais vous n'êtes pas du tout obligé, même avec un seul ticket 300 francs. Évidemment, si la chance vous sourit, vous pourrez justement vous retrouver avec en tout cas une forte somme. Surtout que c'est le début de semaine, ça va faire du bien en tout cas pour les célibataires hein, comme mon jeune frère Makan Fofana qui vont se frotter en tout cas les mains avec les sommes qu'ils vont certainement se faire. Voilà, donc grand pays. Oh, on irait boulot de nous, sinon on irait qu'on a chifflé. Kaladje na soro e mateko tuko don che na folo koy ma ba tuko don di gatsge frati. Donc j'ai tatuko de nié 10 462 10, vous suivez les instructions, vous pouvez prendre de 1 à 20 tickets, mais on ne peut pas aller au-delà de 20 tickets. Voilà, donc il y a dans la kafokoni plus vous jouez, voilà, vous avez quand même la chance en tout cas de gagner. Voilà, donc tout à l'heure avant en tout cas la fermeture sinon de clore cette émission, en principe donc nous allons procéder au tirage au sort. Et le numéro qui va être tiré, voilà, va être directement appelé au cours de l'émission. Et donc, et la personne, dès lors qu'elle décroche, le montant, en tout cas, qu'il aura gagné, est tout de suite la transféré dans son compte Orange Money ou bien Mobicash. C'est de façon instantanée. Voilà, nous, Joliba, nous avons fait le serment de donner la parole à tout le monde, de pluraliser l'information, mais aussi, en tout cas, de rester crédible. Hein, voilà, donc, et en calquant du dos, Kafoko, Aywa, Kakumada di Bela Djelima, Waka Bela Djelifne, Demaka Kandam, et Kunafun di Chukula, Kunafununa, Wafene, Ka Ferret Bela Djelinke, Yala Sakasega, Dernier Sisi, Ani Ankanmoro, Yoro, Obaira Kafoko, Ni Ianye Komina, Ikadala Kafoko, Kulangulunte, Kudamne do. Donc, on est à la Kadjeni, à la Mamunu Gasseya Kafrachi, Juliba Kasha. Voilà, donc, et vous jouez, voilà, vous jouez, et puis vous avez la chance de remporter une forte somme d'ici la fin de cette émission. Je le dis, le tirage se fait de façon instantanée. On n'attend pas, en tout cas, des jours pour vous dire c'est un tel qui a gagné. Et non, dès la fin de cette émission, avant de se quitter, en principe, si, en tout cas, la technique nous permet, parce qu'il faut aussi dire, hein, l'homme propose les techniques aussi, les machines disposent. Voilà, donc, si on n'est pas trahi, en tout cas, par nos machines, rassurez-vous, d'ici la fin de l'émission, en tout cas, le gagnant est connu et il est appelé en direct de l'émission. Voilà, et pour recueillir ses premières impressions par rapport justement au jeu. Et donc, dès lors que l'intéressé aussi, on a pu l'avoir au bout du fil, et l'intéressé reçoit en même temps le montant, voilà, gagné tout de suite là, c'est de façon instantanée. Et donc, c'est pour vous dire que nous veillons justement à la transparence de ce jeu. Voilà, Grand B, il est quasiment 18h48 chez moi. Je ne sais pas quelle est la situation, voilà, par rapport, en tout cas, au jeu. Voilà, au niveau de la réalisation, il faut communiquer avec eux pour qu'ils nous disent où est-ce qu'ils en sont et pour qu'on puisse être situé, voilà, par rapport au jeu. Est-ce que ça se fait maintenant ou est-ce que nous devrions en tout cas continuer toujours? Voilà, donc moi je reçois ici, hein, vous recevez aussi sur votre petit écran là, voilà, les numéros qui ont joué et qui défilent à l'instant où je vous parle. Donc le temps que, en tout cas, le chrono s'arrête pour que nous ayons en tout cas le numéro du gagnant, en tout cas, voilà, de ce jeu du débat du soir. Pardon? Ok, donc le premier tirage, hein, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que vous voyez. Et voilà, les numéros qui défilent. C'est une question de temps. Voilà, donc l'heureux gagnant, il est là. Bien que les 8 chiffres n'apparaissent pas, voilà, comme je l'avais annoncé au départ. Donc ce sont les premiers 6 chiffres qu'on va avoir droit. Voilà, donc certainement qu'ils sont en train de s'activer afin de rentrer en contact avec le gagnant. Le 75-15-27, et ils vont donc communiquer le reste, en tout cas, le numéro du gagnant. Voilà, c'est le 75, voilà, pardon. Voilà. Allô? Oui, donc le numéro du gagnant est donc le 75 15 27. Est-ce que je dois communiquer le restant du chiffre Grand B communique avec la régie? Est-ce que je dois communiquer? Très bien, donc l'heureux gagnant pour ce premier tirage dans ce débat du soir, c'est justement le 75 15 27 et enfin le 38. Voilà, 75 15 27 38. Donc il est l'heureux gagnant de ce premier concours de ce Joliba Cash. Voilà, l'intéressé empoche quel montant déjà, hein, la somme de voilà. Voilà, donc vous êtes toujours dans le dit du soir, le débat du soir. C'est une première et donc il y a souvent des petites coquilles ça et là. Le temps de se familiariser, en tout cas avec le système, voilà. Et mais donc nous confirmons que, en tout cas, le premier gagnant à l'issue de ce tirage, c'est bien sûr le 75 15 27 38. Voilà, c'est ce qu'on m'a communiqué, c'est ce qui vient donc justement. Est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec la personne? 75 15 27 38. 75 15 27 38. Voilà. 75 15 27 38. Est-ce que nous avons l'intéressé en ligne Grand B? Voilà. Donc l'appel pour le gagnant. Voilà. Donc 75 15 27 38. Qui, d'un moment à l'autre, on espère, va décrocher. Voilà, l'intéressé donc n'a pas décroché. Est-ce qu'on reprend le jeu? Est-ce qu'on reprend le tirage? Voilà, le tirage risque de se poursuivre. Hein? 75 15 grand B, 75 15 27 38. Voilà, c'est donc le numéro de l'heureux gagnant pour ce premier tirage. 75 15 27 38. 75 15 27 38.
Allô?
Allô, Anoula Nefa?
Hein?
Allô, Anoula?
Comment? C'est pas bon.
Koudi Bassé, non?
Alhamdulillah.
Yala, et Bora qui a joué, je ne vais pas jouer là, ça, non?
Ah ouais?
Oh, ah ouais, et les gars, c'est qui est Frati? Et les gars, non?
Oui, Alhamdulillah, je me dis.
Ah ouais, Kouye Moussaka Donsro. Est-ce qu'il y a un compte là?
Ah bon.
Iga orange mon compte là. Téléphone tu voulais qu'à vérifier dans ce voir sur la compte.
Ok.
Ah ouais, téléphone tu voulais qu'à vérifier.
Ok.
Ah ouais. Donc on est là en contact en tout cas avec le gagnant, hein, voilà.
Qui...
Ah, il a vérifié toujours. Iga vérifié, voilà, comment faire.
Moi,
on a déjà tout connu. Eh, téléphone.
André, le long temps, normal.
Téléphone, boy, clou, la écata, et comme il s'agit de la sur Orange Money, il s'agit ne faille pas, famille.
Hein?
Téléphone, boy, clou, là.
Oh.
Il s'agit de la messagerie, qu'on a.
Oh.
Il s'agit de la messagerie.
Oh.
Téléphone, boy, clou, la écata, il faut la vérifier, dron.
D'accord.
Ah, ouais. Amé direct, il a battu la donne, amé direct, là.
Oh, bon, il y avait un message de la journée.
Ah, ok, à la journée, ambe dit là. Il y a un message sur la.
Félicitations, il y a la félicitation, vous avez gagné.
Vous avez gagné combien? Il y a du lissoro.
Hein?
Il y a du lissoro. Il y a du lissoro.
C'est 15 000.
Ah, le montant, c'est 15 000.
Donc, on prend de l'Iba RM pour tout.
Voilà. Mais, et Jurani, et Tigre Julta. Tiga kele o bena jodi ma bi worote
awo
ako jere no ga ko jelente
ah inshallah ako jelendo
e bi siga musoro
medla konti re verifier na sra digna won
ay kana siko la fi na ma jiga ko dron na juli bola ne rebe whatsapp di ma siga tala
eh ba je
awo e bi siga allo
ah
e bi siga musoro ka fo flele kala yina se na ka beni jeu inke tugo yi
ah no ni je ke tro ko ni na u ka dala ka ke
basité donc ambifo ambé
ma me garjiga o tande o ambé perdi ambé gagné
basité alaka i gaske ci ke ga frati sien ambi tanye fe ambifo merci ambi tanye fe le second tirage hein, c'est tout à l'heure et ça va se voilà à partir du chrono voilà donc ni ira tragi follow ma follow mon gaske frati 75 15 27 38 awre boraka ambalma ke la mesan no akukay ti kle ta no tele ke bi worokan nga ale di wasa ya ka orange mon compte ko no ñu di fana et arnaqué fouy fouyté abou djuliba FM de la Mela bi Djuliba télé de la Mela ni war ma soro ayna Djuliba la no ne Oumar Kalikan do ka fo ngou wa sabay ne re ba sigatigal mo ma siga fuitala ni madi ñam ko re ba di grambi sigatala grambi e re be siga o disa amé bela jélé fo diga bela jélé wala ñu non second tirage c'est très pour tout de suite là donc Cardona ka foko aywa noté ko ina noté la oui c'est pas encore lancé mais voilà ma lancé fo long grambi donc amans ki ka chifflé. Donc alsa amiga tiraji kono tiraji flana akanoron donc chini mardi fene ni barakele meke jeudi ni barakele meke vendredi ni barakele meke ni ngone baradam na le anu fe sa fukata wati musi tant que partenaire ou bien anu de fo ansi kunye beladjeli malien fe bino ka foko hakl nabila jamna ka nyetrani mauka bonola ay ba juliba kalikando ka foko ibisegana inambe barake problème fuitala o jamana ko dido ay nyoron so jamana ko ni la wa anu de fo ngusone alaka wuli gasi ama ansi mi jamana ko la ambake nga halsa awa tirage flana amo signou sera folo grambi am affiché né rek on fi an folo donc ama feñi kuma régime au fait grambi rapidement ou à lancer donc ta do gelambi non voilà ça tirage flana ngasi o andi koni mbé ala fuka barka da sabra tirage clinté flana vi kan jam ngon kon la donc avec tout djumé grambi ko tout di ou be bara la ñu di fongo ay wa en banta la machine fini mata la do akada la ka foko bara man ko mo la nga an nga ñu ko mo to an nga la ye ñu ko fe don don akata la fi abisabati ambal make mu mboraka e sano ka boka gagne ak ko kay bi woro de ta tigi bi woro doron ale wa saba soro donc alhamdullah wa saba be brete sa nga bit li flanan so kon bo ma ede ni ne soro bi o wona fu se am ko sobe on compte les nados soke surtout mauludi ni kumba sinsina ambela di yar sa alaka e gaske tu va du alako gaske ti frala ay ama afficher ne fi flo donc atega afficher en flo donc chou ala côté grand b na be ka afficher ali munu be ka enfleter la munu be ka enfleter bolo san folu be baye radio maudron et sika feñi sablo lu kon buta ke la meli nga munu be ka enfleter bolo san ni tili soufé awra nyambala chou ala côté voilà baradam ne nakaban tirage flanan bc na grand b donc il faut suivre avec eux numéro woro flo de be fo. Maintenant, Labana Taflay, après Nenim Grambi, ni régime au début au Kalaman. Voilà, numéro Flana, au de Flénié, et ni numéro 82, 83, 82. Ni numéro Doumaïde, comptez ma renfou, on a un numéro FEU. 82, 83, 82. 83, pardon, 82 Grambi. 83, 82, à ton Labana Edumé. Ko, à ton Labana 103, voilà. Donc grand bibou relance ça non 82 83 82 63 tiens là ni numéro du main voilà donc amotri fenta 500 du voilà en direct ni alaka djien donc ami fena gaske manake muya anna bokalama soni soni ami bouka dos wati ba bla djeli fou donc munu sonaka da anaka jouer et anga bara reci flo donc amou fou ni ko wal mandon Djuliba cash aworeka mais c'est numéro kan ko la tukuni 82 83 82 63 82 83 82 63 alit glamoro koni garsege frachi ni saganina donc amena la djeka tiglamoro fenta en direct 82 83 82 63 grand bénéf la ka mawre wele aywa bamana ko may siri badi yere. Oh, numéro bi ka composé atika téléphone bi ka sonné fene ambalaje ni nga soro ambisika tigla mo soro en direct. Allô Anoula.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien?
Ça va bien, merci, alhamdoulillah.
Alhamdoulillah. Monsieur, vous suivez Djuliba TV, Djuliba FM, c'est bien ça?
Oui.
Et vous avez joué à Djuliba Cash?
Pardon?
Est-ce que vous avez joué à Djuliba Cash?
Oui, j'ai déjà joué hier et aujourd'hui même.
Ah, vous avez joué aujourd'hui même?
Oui.
Et ce soir, vous avez joué à hauteur de combien? Combien de tickets avez-vous pris?
Hier, j'ai payé 3 tickets, aujourd'hui j'ai payé 2 tickets.
Ah, ok. Alors, vous venez de remporter, en tout cas, avec le tirage qui vient d'être fait maintenant.
Uh-huh.
Vous venez de gagner.
Oui.
Est-ce que vous avez reçu une somme dans votre Orange Money?
Non, j'ai pas vu le message d'abord.
Non, non, vérifiez. Le message vient d'arriver chez vous. Vérifiez et puis vous nous communiquez le montant que vous avez reçu.
Ok, je suis là, je vais voir.
Vous êtes en direct, n'éteignez pas le téléphone s'il vous plaît, restez en direct toujours.
Non, le téléphone qui est avec moi, c'est simple, c'est pas de 18h.
Ok, mais vous pourrez laisser en même temps vérifier et puis sans couper.
Ok.
Oui, vérifier, est-ce que vous avez bien reçu une somme? On ne sait pas trop le montant exact. Oh là là, Grand B, il va falloir donc le relancer vite fait parce que nous sommes sérieusement pris par le temps. Grand B, c'est le numéro qui a composé tout le monde. Voilà, je pense que c'est le 82, 83, 82, 63. Si je ne m'abuse, il y a le numéro, c'est fait. Non, je pense que c'est encore plus rapide. 82, 83, 82, 63. Si je ne m'abuse, hein. Voilà. Hein, ça doit être ça. 82, 83.
Désolé, le numéro que vous essayez de joindre.
Décidément, il va falloir relancer encore Grand B. Soyez juste réactif, voilà, pour que tu aies hein. Voilà, réactif, soyez juste un peu plus rapide. Voilà, ça a avancé du nom. Voilà, mais bien faux. Je pense que Bara Niabledo et puis voilà, à Koumanron. Donc, Gela Obeka la Koumadola. Ambe Alsa Fouludi, Kanmoro Beladilima, Mounouklo, Anganoubekan Fle. Nous sommes à la dernière fin de la Croix-Croix en Europe.
Désolé, le numéro qui.
Est-ce que c'est le bon numéro? J'espère que Yukunya c'est bien. Voilà, donc de toutes les façons, l'intéressé a reçu le montant. On ne sait pas trop, on aurait quand même voulu, comme on a fait avec le premier gagnant. Voilà, c'est ainsi que ça va se passer tous les jours à partir de maintenant. Donc, vous jouez à Djoliba Cash, le Jazz 460D, Jazz, vous suivez les instructions. Donc, vous prenez un ticket jusqu'à 20 tickets, vous avez le choix. Allô?
Oui, allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous allez bien, bonsoir finalement. Est-ce que vous avez reçu le montant?
Oui, j'ai reçu le montant de 15 000 francs.
Vous avez reçu 15 000 francs?
15
000,
oui.
Et qu'est-ce que cela vous fait quand vous jouez et que vous gagnez?
Ah, très content.
Très content, hein?
Oui.
Est-ce que vous avez...
Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer à tous ceux qui sont hésitants et qui veulent en tout cas croire aussi à ce jeu?
Ok, Inch'Allah.
Ok, donc certainement qu'il n'a pas compris le message. Ambifo, merci bien infiniment. Voilà, Grand B, on va donc refermer cette émission ici. On a eu droit à deux gagnants, voilà, deux tirages au sort, deux gagnants. Ambe, gagnant, Bela Djelefo, Koubali Mandon, Mounou Sonakadena, Ankachini, Barakele, Mistabati, Alamsa, Abistabati, Foukatasi, Djouma Mane, Alamanchi, Nalaye, Anshidjo Kakolon. Ambe, Aofo, Dibila Barakele, Amba, Refene, Fou, Amba, Fou, Anakwa, Kambin, Djen, Waturé, Wassalam.
Dis à Fou, le débat du soir, interactif. Sur Djoliba FM.